oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalga Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədə səhəmcə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət işidirəm belə şeyləri, yəni ömrü boyu işitmişəm. Yəni Azərbaycanda var, amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm, çünki heç vaxt bununla razılaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bu bir problemin çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəhər bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid etmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymursanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onu razılaşmasın. Mənim üçün problem olmuyor bu heç zaman, onu demək istəyirəm.
Aha, indi görək gənclər necə fikirləşir.
Atalar oğullar arasında problem həmişə olub. Bugün var, biz həmişə də bunun şahidi olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalarla oğullar arasında problem ən çox yazıçılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda düşüncə olaraq, həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edərsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edərsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz Çindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli vəd edirlər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlə, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç bir qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır, çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək. Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə deyək, şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənələr var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar. yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sorğunu yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gəncdirsə, iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə keçir.
Va indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Va yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə tip məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bəbə siz burada atalar oğulların mübahisəsi deyilmi?
İndi mən sənin, mənim qızım da bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. Aha. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə onu zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yox. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şoular çox eybəcərdir. Ona görə biz şouları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola məsələn tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır. Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Güllərin də əlavəsi var. Görə, buyurun.
Xeyrəddin müəllimin oriental rəqs ilə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, qətiyyən pis kriteriyalar yüklüyür, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı, şov göstərdiyi
doğrudur,
cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və üstünə haradasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olmaq üçün deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqs həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqasə ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması heç də böyük azartaş. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr
var.
Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzu ilə bağlı. Durna gənc və yaşlı nəsilə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynimlə razılaşım, amma olur. Olur, elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclik də indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata, oğul ikisi bir yerdə aran içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz diyanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qadar özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Üşəndə görmüşəm, tuman burdandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indi ki, evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikdə gedər tumanda.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal dolbası bizimdir. Gənclərlə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Mən belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyim eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənib, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Səsin bakın, portlarıma ilişdi, niyə uzundur belə? Saçlarıma
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, xan şunu radioda oxurdu. Birisi o vaxt televizor yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymursan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. O ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, bioloji atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var,
yəni,
burada ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlərdir. Fonosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmir gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul eləyib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylə əldə edirlər. Muğamla bağlı, incə sənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyək zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Qurgut, ayrana doyran demədim mən dədə.
Dedi kim? Dedi kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontekst
deməyə. Bax bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, tutaq müdirlərin nə desə, sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, ona görə adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikrim olduğumu deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qata ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamət istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmirlər deyir. Sizə deyirsə əmirlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da egoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb,
1000
ildən sonra
deyil, sən olunacaq. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Cidden əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Hüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsinə gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək olar ki, balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atmaya, at çapmağa, yarışlara çıxıb. Çoxdan bu Qarabağdan saxlayırıq. Ağdamda olan kəsdəndə, Ağdamda olanda. Mən bir də başqa işdə işləyə bilmirəm, başqa sənət gedəmirəm. Çünki mən bağlanmışam bu heyvanda, bu ata.
Rəşad at sürməyi bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Rəkey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçisinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, ya, Rəkeylər kimi, ya, at minən heçərdə ola bilmək. Minəm, öyrənmişik, düzdür qabaqlar. Yenə də ki, bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi, bax, atın üstə nə eləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar hamısı qarab atlardır. Səhər-səhər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var, yox, deminirik onları, işlədirik.
Jakey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var həkimlər göndərir, nəm, bəz-bəz xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, ged atın yanına. Çox xəstəliklər var, at xeyirdir. Gəlir, kimərsə gəlir öyrənmək üçün. Elə vaxt olur ki, işləmək olar ki, burada 3-4 saat iş dayanmır. Yəni, onların məşğul olanı öyrədirik, onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, çıdır düzünü, çıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və sair bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi-ictimai müstəvidə bu problem. problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli keçir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa getsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Cəmiyyət çək, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıçda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atılar və oğullar problemi görürəm.
Yox, yox, yox. Bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan
əsərlər var. Bizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz necə, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsərdir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz necə, böyük bir yazıçı kimi baxmırsınız, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmağa orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi isə düz eləmirdi, o mənə o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət
əsəri yox, siz də belə deyirsiniz. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və başqası baxırsa. Baxır, kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özür sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim, çox ciddi yazacağım. Sadəcə birisi necə, mən yazılarıma eksperiment kimi baxım. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm, iddiam
var.
Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınız mı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək
doğrusun yazırdınız. Deyim, doğrusun deyim, doğrusun deyim, səmimim. 21 yaşından yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda damak. Siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar. Yox. Və desinlər yazıq deməyə.
Bir dəqiqə, mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz dediniz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, Çingiz Aytmatov rəhmət eləyət, deyilədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilir? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağım onu.
Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci rəhmət var. Niyə rahat tutursun?
Niyə yoxdur axı?
Sən müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
onun
istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Sadəcə çoxdan yazmış. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə, bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Biz deyil, başa düşürsünüz.
Kim deyir ortaya işinə qoymurlar?
Deyirsiniz ki, ortaya bir
mən əsər. Mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlılar ki, siz bəyənmirsiniz,
bəyənmirlər. Dediniz yazıçı görmürəm dedi. Siz elə bir ifadə işlətdiniz.
Yox, mən dedim burada. Ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təhqiramız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. kim güzəşdə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nəyisə iş görsək, bunun
necə olacaq? Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sənə fikirləşirsən. Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalı oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 24 14 24 14 24 24 104.7 FM.